មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការកំណត់មុខសញ្ញាអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងក្តីប្រមទ័ននៃការវាយដំមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀននៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យឲ្យរងរបួសនោះក៏ព្រោះតែសមត្ថកិច្ចជំនាញត្រូវការភាពច្បាស់លាស់នៃអង្គហេតុមុននឹងឈានទៅកំណត់មុខសញ្ញាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសថ្លែងប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសិហាយដឹងថាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌កំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយហើយការប្រើប្រាស់ពេលវេលាយូរប៉ុណ្ណាទៀតនោះគឺគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនីមួយៗមិនចេះតែធ្វើដោយច្បាល់ច្បាល់បានឡើយម្យ៉ាងទៀតសំណុំរឿងដែលខ្វះធៀបផ្សំនិងតម្រុយមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយករណីមួយនេះជាដើមវាពិតជាពិបាកក្នុងការពន្យល់នីតិវិធីនៃការស្រាវជ្រាវរមុខសញ្ញាជនល្មើសណាស់
ជំនាញគ្រប់អបានទីកំពុងធ្វើការសហការគ្នាដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវលើករណីនេះដូចខ្ញុំស្បបានបញ្ជាក់ហើយតើតើករណីបទល្មើសអីមួយមួយយើងមិនអាចទៅប៉ាន់ស្មានបាននេះព្រោះវាអាចហានាពីភាពងាយស្រួលឬក៏ភាពគឺក៏ទៅទៅតាមការជាក់ស្ដែងថាបទល្មើសនេះមានកាមេរ៉ាឬក៏មានថាស័យអីច្បាស់នឹងចំណុចមួយសញ្ញានេះក៏វាលឿនទៅប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះមួយចំនួនអាចតើតើការបំពេញសញ្ញាឬក៏អីនេះវាពិបាកក្នុងការស្រាវជ្រាវ
លោកណុលពងធីរិតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរដ្ឋបាលជន់សង្ស័យមានគ្នា6នាក់អមដោយអ្នកបិទគូតផងបានជិះម៉ូតូធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងសារប្រឆាំងរូបលោកបណ្ដាលឲ្យរបួសចំកញ្ចឹងកស្មាខាងស្ដាំសៀតផ្កាខាងស្ដាំនិងវាយពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលដេកចំនួន12ថ្ងៃថែមទៀតផងគិតចាប់ពីថ្ងៃការហេតុការណ៍ពីថ្ងៃទី17កក្កដាឆ្នាំ2022មកដល់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកានេះមានរយៈពេលជាង5ខែមកហើយដោយលោកអាងថាសមត្ថកិច្ចបានត្រឹមឆ្លើយដោះបន្ទុករឿងក្តីមួយនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់លោកណុលពងធីរិតការលោបវាយប្រហារពីសំណាក់ជនមិនស្គាល់មុខនេះវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេសម្រាប់រូបលោកកាលពីថ្ងៃទី7មេសាឆ្នាំ2019មានជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានប្រើប្រាស់ហិង្សាមកលើរូបលោកបណ្តាលឲ្យរង្គើថ្មីមុខស្ទើរបាក់ថ្មីចំនួន5ហើយវាយដំចំក្បាលម្ដងរួចហើយដែរនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដូចគ្នាតែលោកមិនបានដាក់បណ្ដឹងភ្លាមភ្លាមដោយករណីលើកទី2នេះទេអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះហៅភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការដោះស្រាយដោយសមត្ថកិច្ចនគរបាលនេះថាវាជាការរើសអើងខាងនយោបាយជាអតីតកងការពារលោកសំរងស៊ីផងលោកណុលពងធីរិតបញ្ជាក់ថាតាមពិតសំណុំរឿងព្រមទាន់មួយនេះមានតម្រុយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជួយបើកផ្លូវសមត្ថកិច្ចងាយស្រួលក្នុងការស្រាវជ្រាវក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ឃើញថាភាពរាំងស្ទះនេះទំនោរដោយសារតែវាជារឿងក្តីនយោបាយខាងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលទើបសមត្ថកិច្ចមិនខ្នះខ្នែងក្នុងការស៊ើបអង្កេត
នេះគឺជាការថក់ល្វែងមួយរបស់រដ្ឋអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចដែលចាត់ទុករឿងបាត់ល្មើសព្រមទានជាក់ស្ដែងដែលមានទាំងឯកសារដែលមានទាំងរូបភាពថតបានទាំងផ្លាក់លេខម៉ូតូហើយនៅមិនចំណាត់ការឲ្យបោះហើយគឺគាត់យល់ឃើញថាពួកមន្ត្រីបកប្រឆាំងនឹងមិនបាច់ធ្វើការមិនបាច់រកកំណត់ស្រ័យឲ្យឬក៏យ៉ាងណា
មេធាវីការពារក្តីឲ្យគណៈបកប្រឆាំងលោកសំសកងធ្លាប់បញ្ជាក់ការពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022ថាមានជនរងគ្រោះនៅសកម្មជនគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ30នាក់មកហើយត្រូវជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណលោបវាយប្រហារអ្នកខ្លះក៏ត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយយុវជនសិនខុនជាដើមហើយអ្នកផ្សេងទៀតមានរងរបួសនឹងពីការក៏មានដែរបើតាមលោកសំសកងអំពើហ ংস ានេះកើតឡើងជាញឹកញាប់មកលើសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្របកចំទាស់ក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមានសម្លេងគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរនោះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017ចំណែកនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាសំណុំរឿងមួយនេះវាហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីដែលមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនទីបើធៀបទៅនឹងសំណុំរឿងនៃបទឧក្រិដ្ឋដោយសារមានភស្តុតាងមួយចំនួនរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាមន្ទិលសង្ស័យអ្នកជំនាញផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះចាត់ទុកថាវាអាចទាក់ទងនឹងចេតនានិងឆន្ទៈក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់សមត្ថកិច្ចនគរបាលច្រើនជាងបើតាមលោកអំសំអាតថាត់ក្រមហេតុផលនេះហើយដែលនគរបាលយុតិធម៌មិនដែលទទួលបានការសាទរពីក្រមប្រឆាំងក៏ព្រោះតែគេរកឃើញថាការដោះស្រាយរបស់សមត្ថកិច្ចហាក់មិនឈរលើគោលការណ៍យុតិធម៌និងតម្លាភាព
គាត់ថាការសង្កេតរបស់យើងនឹងទីចឹងណាបានវានាំឲ្យមានការរិះគន់ថាមានការរើសអើងនិងមានការគណបកនយោបាយអីជាដើមហ្នឹងដោយសារតែឡងមកយើងឃើញហ្នឹងអ្នកដែលមាននិន្នាការឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងគណបកប្រឆាំងឬក៏សមាជិកគ្រប់គ្រងគណបកប្រឆាំងមួយចំនួននៅរោគគ្រោះដោយអំពើហិង្សាហ្នឹងវាកាប់ទៅជារោគជនដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងមិនដែលឃើញទេតិចណាស់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន
តើតួអង្គភាពហ ংস ាលើអ្នកគាំទ្របច្ចំទាស់នេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាបណ្ដុំដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំង21ស្ថាប័ន បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាដោយចាត់ទុកការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានេះថាគឺជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារអ្នកដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានេះស្ថាប័នមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះរកឃើញថាដោយសារតែពួកគេគ្រាន់តែមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយគ្នាហើយក៏ខ្លាចជាកម្មវត្ថុនៃការកំទេចទៅវិញ